Education is not about filling a bucket. It's about lighting a fire. Nah, teman-teman, welcome back. This is the first episode. Kita akan cari narasumber-narasumber dan bahas hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Nah, hari ini kita, gue, Chris, hari ini gak sama Andre, tapi gue ditemani dengan satu expert di bidangnya. Dia seorang guru, sudah belasan tahun kali ya, udah belasan tahun ngajar di berbagai sekolah, kenal, terekspos sama banyak murid, dan I can see this person is passionate in what she's doing. Yes, it's a she. Namanya Wina. Hello, Win.
Hi, Chris.
Sebagai guru nih di Indonesia, kayaknya gila banget nih. Kita hari ini mau bahas profesi guru, by the way.
Yep.
Guru Indonesia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Iya. Setuju
gak sih, Win?
Pahlawan tanpa tanda jasa kayaknya udah gak berlaku lah ya.
maksudnya sekarang udah banyak tanda jasanya atau udah bukan lagi pahlawan?
Gila, diputer-puter nih pertanyaannya. Enggak lah, maksudnya sekarang kayaknya profesi guru juga lebih dihargai sama pemerintah ya.
Oh.
Walaupun gue gak bekerja di institusi pemerintahan, tapi banyaklah perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat si profesi guru ini gitu.
Mas jadi, Menteri.
Mas Menteri, iya Mas Menteri juga baru kan. Jadi kayaknya sih bisa lah membawa perubahan-perubahan segar kepada dunia pendidikan di Indonesia.
Okay, berarti that's interesting ya. Berarti banyak, mungkin masyarakat Indonesia sudah bisa menghargai guru-guru in general. Udah gak lagi anonymous tanpa tanda jasa. Karena basically you cannot remove that impact yang dibawa oleh teacher ya, dari dulu sampai sekarang. Cuma the good thing is sekarang sudah mulai dihargai.
Tapi mungkin masih mulai dari provinsi-provinsi besar ya. Jadi ini jangan sampai nanti dicari nih mana nih namanya guru Wina gitu kan. Mungkin di provinsi-provinsi yang lebih besar ya. Jadi yang pusat-pusat lah ya, pusat. Jadi lebih dihargailah dengan perubahan angka-angka.
Iya.
Ujung-ujungnya sih kesana juga kesana. Gitu. Tapi di situ bisa dilihat juga ada perbaikan lah dari sisi pemerintah juga. Gitu.
Well, that's a good thing. Nah, karena kita mau ngebahas in depth nih about your profession, karena harapannya teman-teman listeners kita nih banyak loh yang apparently tertarik gitu.
Oh,
mungkin karena market listeners kita nih teman-teman yang baru lulus kuliah atau masih mengambil kuliah gitu. Jadi some of which banyak yang merasa salah jurusan dan passionate di ngajar gitu loh jurusan. Terus gue ngambil jurusannya ini, tapi gue pengen ngajar. Apa gue jadi guru aja, terus gue dilema gitu kan. Percuma kuliah jauh-jauh, terus apakah gue bisa menghidupi keluarga dan sebagainya.
Gak ada yang namanya percuma kuliah kok. Karena gue juga backgroundnya bukan dari pendidikan. Jadi S1-nya hukum, S2-nya komunikasi. Tapi ya kalau ditarik-tarik sih, nyambung aja gitu. Karena your prior knowledge will bring something to the table, which is good for the students, karena mereka akan tambah lebih banyak lagi. Kebayang kalau ini sih tanpa diskredit ya, kalau misalkan sejalan, linear, ya muternya situ-situ aja. Tapi kalau backgroundnya beda, bisa bring something to the table gitu.
I agree. Jadi lu sekarang ngajar apa kalau boleh tahu?
Jadi saya mengajar di international school. Sudah beberapa tahun belakangan ini ngajar pelajarannya Indonesian Studies.
Indonesian Studies itu yang mengajarkan tentang...
Jadi kalau Indonesian Studies itu untuk WNA.
Only for expats.
Iya.
Okay.
Jadi yang diajarin itu tentang budaya, tentang politik, semua tentang Indonesia. Gitu. Termasuk makanan, semua tuh mereka paling suka topik makanan sebenarnya. Gitu. Jadi tujuannya itu pemerintah bikin harus ada Indonesian Studies di international school karena... jangan sampai ketika mereka meninggalkan Indonesia ditanya apa sih yang kamu tahu tentang Indonesia, mereka cuma bisa jawab hal-hal yang di Google juga ada gitu, macet, sampah, polusi gitu kan. Tapi kita mencoba memberikan sisi lain dari Indonesia gitu kan. Dan juga sebenarnya kita nih guru-guru Indonesian Studies tuh suka promosi tempat wisata. Gitu kan. Jadi jangan cuma tahu Bali dan Bali gitu kan. Dari tahun 60-an juga Bali udah terkenal gitu kan. Ngapain promosi Bali lagi tanpa mendiskreditkan Bali ya gitu. Jadi ternyata mereka juga setelah belajar, "Oh, kemarin baru dari Maluku. Good." gitu kan. "Oh, kemarin dari Raja Ampat. Bagus." kemarin dari Labuan Bajo, jadi makin banyak pengetahuan mereka juga gitu.
Gurunya diajak nggak nih jalan-jalan?
You wish, Chris. enggak gitu. Okay. Terus mulai tahun ini di sekolah gue juga kita mulai ada pelajaran PPKN. Apa PPKN, Chris?
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Okay.
Asik.
Lulus kalau gitu. Ya, jadi kalau di mulai tahun ini di sekolah kita ada PPKN karena dirasa penting oleh pemerintah mengajarkan PPKN, karena ketika seorang anak Indonesia masuk ke international school, mereka jadi
pudar ya budaya, iya, nasionalismenya,
patriotismenya gitu kan. Jadi mereka nggak tahu upacara bendera, mereka nggak tahu Garuda Pancasila.
Nyanyi Indonesia Raya aja salah kali ya.
Nah, itu dia. Sedangkan mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Kebayang dong kalau misalnya mereka tiba-tiba dilantik jadi menteri A, B, C gitu, terus suruh nyanyi Indonesia Raya, gak bisa gitu kan. Jadi setidaknya
gue keinget satu scene presiden di luar yang gak
bisa. Ya, itulah kira-kira bayangannya sana lah gitu. Makanya pemerintah Indonesia juga, wah ini harus ada nih pelajaran PPKN. Jadi mereka gak kehilangan lah akar budayanya dan juga wawasan nusantaranya masih kepegang lah gitu.
Menarik ya. Jadi ini semacam social engineering kita, apa ya? Bukan cuma social engineering ya. Kita menanamkan nilai-nilai yang memang penting for a person to have gitu, yeah, kan, karena we believe everyone yang kita pegang ini, yeah, they have an equal chance untuk contribute to society. Yeah. Tapi mungkin sebelum kita bahas itu lebih lanjut, boleh enggak cerita lu sehari-harinya nih dari pagi masuk sampai sore, profesi guru tuh ngapain sih? Apakah ngajar terus kah, atau di ruang guru gosip sama guru-guru, atau gimana sih? Gimana sih?
Gila. Itu kayaknya apapun profesinya gosip gitu kan. Enggak lah. Jadi kalau pagi datang ke sekolah, siapin buat hari itu. Jadi tapi siapinnya udah yang minimal preparation ya. Jadi biasanya sih prepare-nya tuh untuk a week ahead. Jadi kalau kalau Jumat atau Sabtu itu spend some time untuk prepare materi minggu depan.
Wih, sering lembur berarti ya?
Ya enggak juga. Kalau enggak ada kehidupan dong. Nah, abis kalau udah prepare seminggu itu lebih enak, karena nanti daily-nya bisa sore sebelum pulang atau bisa pagi. Jadi biasanya gue pagi prepare untuk hari itu. Kelas jam pertama kelas apa yang harus disiapin gitu kan, karena tiap kelas materinya beda-beda. Oh ya, for your information, gue ngajar dari kelas SD sampai SMA ya.
Jadi banyak banget nih.
Iya, itu typical international school lah ya gitu kan. Jadi karena ketika period 1 misalkan jam pertama itu SD, jam keduanya SMA kelas 3 itu kan jomplang. Beda, jadi benar-benar harus disiapin biar pas lah, matang gitu. Jadi enggak ngangongo gitu ketika murid datang, waduh enggak siap nih segala macam gitu.
Okay.
Terus ya dalam sehari rata-rata tuh ngajar sekitar 4-5 pelajaran dari total 7 pelajaran. Jadi kalau ditanya ada waktu untuk gosip, jawabannya gak ada. Karena aduh, kalaupun ada waktu tuh kayak yang dipakai untuk bernafas, dipakai untuk bergerak, karena kalau gak duduk terus capek juga kan badan gitu. Gitu sih paling. Pulang, oh iya, enaknya jadi guru itu, okay, if you're not morning person, don't try to be a teacher. You better quit right now, gitu kan? Karena nggak ada sekolah yang mulai jam 12 siang ya. Jadi udahlah, jangan mimpi gitu. Tapi enaknya apa? Kita pulang cepat.
Oh ya.
Jadi dari segi manajemen sekolah juga nggak ada namanya lembur. Jadi kalau lembur itu salah lo. Kenapa nggak bisa ngerjain kerjaan tepat waktu gitu kan?
Okay.
Nah terus satu lagi keuntungan kita adalah liburnya banyak.
Ya, ini kan? Menarik banget buat teman-teman yang mau jadi guru nih.
Iya, yang suka travel cocok banget jadi guru ya kan. Lu bisa travel kapan aja, apalagi bukan pas high season. Itu paling penting. Jadi ya kalau ada passion untuk mengajar, backgroundnya beda, mungkin bisa disesuaikan lah gitu. Karena ternyata pada saat kemarin kita baru akreditasi, baru tahu juga ternyata kalau mengajar PPKN dan Indonesian Studies, kalau punya, kalau Anda ada sarjana hukum, itu cocok banget, itu linear.
Asik.
Jadi gue linear nih. Padahal selama ini jadi guru, gitu. Cuma karena ada skill untuk sama passion untuk ngajar aja. Tapi setelah berapa tahun, ternyata saya
ternyata
linear.
Cocok ya, ada di right gitu. Place ternyata.
Ternyata.
Gitu. Speaking about curriculum, kan kita sering dengar nih kalau apa ya, guru-guru dibatasi dengan kurikulum yang harus standar begini dan gak bebas gitu untuk menentukan. Padahal kan every child, every children is unique in their own ways. Lu gimana sih dalam pengalaman mengajar? Apakah kurikulumnya itu saklek banget harus ngikutin? Atau you apa ya have the freedom untuk nambahin?
Okay. Jadi kalau kurikulum itu sebetulnya cuma panduan.
Okay.
Gitu. Jadi kurikulumnya itu ini loh yang harus diajarin ke anak-anak, gitu kan? Tapi kan pada saat apalagi dengan background international school itu dengan apa namanya murid-murid dengan latar belakang pendidikan, budaya dan juga sejarah yang berbeda, itu mereka sebenarnya punya sesuatu, they always have something to share to the bring to the table gitu. Nah, ketika itu terjadi, ketika proses brainstorming itu terjadi, itu akan ada sesuatu yang di luar kurikulum nih. Gitu kan, tapi beruntungnya di sekolah saya yang pertama dan yang sekarang juga itu nggak pernah ada pembatasan, kebebasan guru tidak dibatasi lah.
Oke. Okay.
Jadi selama tidak melenceng dari tujuan pendidikan, selama tidak menyalahkan kurikulum itu juga nggak apa-apa. Ada juga guru-guru yang tujuan hidupnya adalah menghabiskan buku, itu salah besar. Jadi karena kadang-kadang gini, guru itu bertindak sesuai kemauan guru, orang tua.
Oke.
Jadi kadang-kadang orang tua ngerasa ini buku ada 8 unit, berarti 8 unit harus selesai dalam 1 tahun. Tapi kan pada kenyataannya nggak gitu. Mungkin ada beberapa bab yang bisa kita skip karena ini nggak terlalu relevan dengan kehidupan masa sekarang misalkan. Atau juga ada yang, wah ini berhubungan dengan masa depannya generasi yang lagi kita ajarin nih. Jadi kita bisa in-depth gitu kan, gitu. Ya gitu, lebih ke situ sih. Jadi guru dibatasi mungkin enggak, tapi mungkin gurunya kurang training.
Oh, I see. Jadi ini balik ke kualitas gurunya individu.
Jadi ya guru-guru juga harus sering diberikan pendidikan-pendidikan lah, ilmu-ilmu lain yang jadi apa yang mereka pelajari 10 tahun yang lalu belum tentu applicable dengan sekarang kan. Jadi harus terus di update dengan perkembangan zaman gitu.
I see. Menurut lu profesi ini banget gak sih? Maksudnya dengan yang tadi ya, ada satu kurikulum yang notabene masih bebas gitu kan untuk kreativitasnya anak-anak, guru-guru maksudnya. Tapi juga akan ada tests in the end. Ya kan, anak-anak masih harus go through series of tests yang which kalau menurut mereka kan tes itu tidak menggambarkan kemampuan seseorang. Tapi kalau nggak dites, how do you know someone is already at the level apa? Menurut lu gimana sih?
Definisi tes itu kan sebenarnya assessment ya. Assessment itu kan nggak harus pen and paper.
Oke.
Okay. Dalam waktu 30 menit jawab 50 soal.
Okay.
Assessment itu bisa macam-macam. Di sekolah gue juga selalu memberikan kebebasan untuk tes. Tapi di beberapa sekolah itu mereka punya kecenderungan dalam satu semester ulangan harian harus 3 kali. Lalu nanti di akhir semester ada ulangan umum. Semuanya itu nanti yang merefleksikan hasil pendidikannya. Padahal kan gak juga. Terus nanti ketika mau lulus SD harus ikut ujian
nasional.
Gitu kan. Tapi kan balik lagi ketika mereka ujian, apakah mereka 100% fit? Ketika anak-anak mendengar kata ujian itu udah memberikan stres sendiri. Ya kan? Stresnya itu bisa efeknya jadi sakit perut, jadi pusing, jadi apa. Ketika seorang anak pusing, dia harus mengerjakan soal, ya tambah pusing dong. Nggak mungkin dia bisa kasih 100% gitu kan ibaratnya. Jadi kalau gue pribadi sih nggak, memang sih ada beberapa yang harus kita tes, tapi kan nggak semuanya tuh harus melalui ujian-ujian dalam hal pen and paper gitu. Bisa juga mereka suruh presentasiin hasil researchnya, hasil penelitiannya, hasil diskusinya, itu juga bisa.
I see.
Jadi nggak semua harus pen and paper.
Nah, yang masalahnya sekarang kita masih all pen and paper ya.
Iya, itu. Bikin portfolio mungkin lebih bagus. Karena bisa, ada beberapa sekolah juga di Indonesia yang pakai sistem pendidikan Indonesia, mereka nggak punya ulangan di sekolahnya. Jadi ada waktu ketika orang tua diundang ke sekolah, nanti anak yang presentasi, kemana aku belajar ini, caranya ini. Jadi 5W1H-nya jalan, tapi bukan pakai ulangan yang nanti nilainya 0 sampai 100.
Oke, oke, oke. Speaking of which, seandainya nih, seandainya kita bisa mengaplikasikan yang tadi gitu, the measurement system, nggak harus pen and paper. What do you think makes a good teacher then?
Variasi. Jadi kalau jadi misalkan unit 1 ditesnya melalui presentasi. Unit 2 ditesnya melalui bikin essay.
Oke.
Okay. Unit 3 tesnya melalui bikin mungkin fotografi. Jadi banyak kok cara untuk bikin untuk mengakses semua, asal satu punya rubrik.
Oke, okay, rubrik penilaian yang jelas ya.
Iya, okay. Jadi apa saja poin-poin yang dinilai, apa kriteria dapat nilai 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi mereka, anak-anak ketika dikasih rubrik, oh misalkan mau membahas tentang topik hak asasi manusia, aplikasi hak asasi manusia di Indonesia. Caranya gimana? Oh, kalian kumpulin foto di tempat-tempat umum, misalkan di mall, rumah sakit, sekolah gitu kan. Tapi mereka tahu apa yang harus di foto gitu. Oh, terus mereka bisa juga refer ke undang-undang HAM misalkan. Gitu. Pasal mana yang dilanggar, pasal mana yang sudah dilaksanakan gitu kan. Jadi analisanya ada, bukti nyatanya ada, tapi nggak harus dalam bentuk ujian, apalagi multiple choice ya, aduh.
Multiple choice literally itu, lu enggak usah belajar kalau hoki pun bisa.
Iya. Pilih aja A semua, pasti ada kok.
Ada yang kenal lah ya. Gitu. Technically 25% kalau dia ABCD. Iya, iya. 20% ABCDE ya.
Iya, gitu. Jadi ya janganlah anak dibuat jadi semakin bodoh gitu. Banyak kok cara untuk mengetes kemampuan anak, bukan hanya melalui ujian. Gitu.
Interesting. Ini banyak teman-teman yang ini loh. Jadi waktu gue lagi survei, gue bikin survei singkat gitu kan tentang tentang teachers. Some of them bisa refer back sama guru-guru mereka yang dulu. Jadi ini kan apa ya? Maksudnya mereka kuliah, mereka SMA, mereka kuliah, mereka ketemu dengan banyak guru, tapi kalau bicara tentang guru yang baik dan guru yang passionate, mereka tuh cuma bisa menemukan paling enggak 1-2 during their lifetime of studies gitu. And which lu barusan refer, sebenarnya guru yang baik itu adalah guru yang bisa kreatif dalam mengajarkan, karena learning is supposed to be fun.
Yeah.
Gitu kan?
It's a lifetime process.
It's a lifetime process, betul. Gua kemarin baca satu research lagi nih. Jadi challenges yang dihadapi sama kita generasi dulu, generasi dulu, gila kayak kita tua banget.
Tua ya?
Enggak. Kita masih sama-sama muda ya teman-teman listeners. Meskipun teman-teman nggak bisa lihat, yakinlah.
Percayalah.
Kita nggak setua itu. Ya,
gitu. Suara kita membuktikan.
Aduh, geli banget. Iya, jadi katanya di challenge kita dulu waktu kita sekolah, kita bisalah diajarkan yang balik yang kayak tadi gitu. There are jobs yang sudah jelas outputnya apa, makanya guru itu bisa lebih act as filling a bucket. Lu bisa menjelaskan this is how the way you do A, gitu kan, instead of lighting a fire. Yang sementara anak-anak yang sekarang kita ajar, challenge mereka ketika harus cari kerja di masa depan itu udah beda banget.
Iya, karena kerjanya belum ada, Chris.
Yes.
Kerjanya udah belum ada, belum ada, belum terpikir sama mereka gitu. Okay. Mereka nanti akan jadi generasi-generasi yang bikin kerjaan, bukan yang mencari pekerjaan kalau gue bilang.
So that's gitu. The difference between education dulu dan sekarang. Oke. Okay. Yeah. Can you elaborate more?
Jadi gimana ya? Kalau zaman dulu tuh mungkin ini ada peran besar juga dari orang tua. Mereka dulu tuh senang pekerjaan seperti dokter, pengacara, kayak guru paling bawah kali ya.
Cita-cita kamu apa?
PNS nah? Ya kan? Ya itu ampun. Cita-cita orang tua zaman dulu. Kenapa? Karena ada stabilitas di situ. Income-nya stabil, pekerjaannya stabil, itu juga bisa dibilang lifetime job ya.
Yeah.
Orang dipecat untuk pekerjaan-pekerjaan itu sangat jarang ya, kecuali malpraktek kali ya.
Oke.
Okay. Tapi kalau zaman sekarang, ya balik lagi deh. Dulu YouTube pertama kali untuk apa sih? Sekarang untuk lu mau belajar juga tinggal YouTube aja gitu kan. Banyak juga murid-murid sini yang kadang-kadang belajar mereka sambil nonton video gitu kan. Ya nggak heran kalau banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum ada, tapi itu mungkin akan ditemukan dalam waktu 10-20 tahun ke depan gitu. Jadi ya nggak bisa sih cuma maksain kurikulum ke mereka. Makanya lebih seru sebenarnya tuh lighting the fire itu, bikin mereka terus penasaran, terus ambil pengalaman yang mereka punya itu, prior knowledge-nya dipakai untuk enrich the class gitu. Dengan begitu yang tadinya nggak tahu, oh di Cina tuh begini loh gitu kan. Oh di Indonesia tuh begini loh, dengan adanya apa perbedaan-perbedaan budaya itu, dan semakin diperkenalkan jadi lebih oh bisa menghargai yang lain dan juga mungkin terbuka untuk inovasi-inovasi ke depannya gitu.
Boleh enggak share one of, lu kan udah ngajar banyak banget nih dan I'm very sure. Iya, buat teman-teman yang pengen tahu, dia udah kayak ratusan tahun lah ngajar.
Iya, jadi rambut saya tuh udah putih semua gitu ya.
Nah, dari sini DM-nya penuh kayak minta dong foto Instagram-nya. But for real, I mean gimana sih perasaan lu saat lu bisa light a fire in the student? Boleh enggak cerita pengalaman lu deh, salah satu aja?
Itu hampir terjadi di setiap kelas Indonesian Studies. Wow. Jadi ketika itu kelas Indonesian Studies pertamanya di sekolah ini itu masih campur semua. Tapi sudah dipisah jadi antara WNI WNA.
Okay.
Nah, itu menyenangkan sekali kayak ketika memperkenalkan bahwa orang Indonesia itu makan pakai tangan loh. Bagi banyak sekali budaya itu hal yang menjijikan.
Okay.
Karena tangan itu dipakai untuk melakukan segala sesuatu dan juga untuk menyimpan banyak sekali kuman dan bakteri gitu kan. Dianggap tidak patutlah menggunakan tangan. Nah, ketika dibalik konteksnya, bagaimana dengan orang Eropa yang makan itu pakai sendok dan garpu? Dilihat dari sisi orang Indonesia atau orang Jepang. Orang Jepang pakainya sumpit. Ya kan? Lalu budaya yang lain pakainya sendok garpu. Yang lain pakai alat makan yang beragam gitu kan? Jadi ketika itu kita membawa anak, oh ini loh ada perspektif-perspektif yang berbeda ketika konteksnya pun ditaruh gitu. Jadi mereka, oh iya, ketika mereka mulai memahami itu sangat menyenangkan gitu. Jadi mereka sebenarnya tahu, cuma mereka tidak bisa memahami. Ketika mereka bisa memahami perbedaan itu wah puas sih jadi guru gitu. Kepuasan pribadi lah sebagai guru gitu. Jadi nggak semuanya tuh berdasarkan oh kurikulum bilang apa ya, nggak semuanya harus ke situ sih.
You're putting a critical mindset to every people karena banyak everyday things yang happen yang mungkin anak-anak tuh nggak sadar why it happened in the first place gitu ya. I see. Last one.
Okay.
Yeah. Karena takutnya kalau kita ngobrol terus bisa tau-tau besok.
Yeah.
Last one, this is probably jadi pertanyaan gue juga secara secara pribadi. Education itu kan dari dulu pemerintah selalu gembar-gemborkan itu penting. Dan pada kenyataannya education itself is not equal in my opinion. Some schools are better than the other schools. In which there are top tier schools yang gak tersentuh karena either biayanya mahal atau masuk ke sana tuh sulit. Which makes good education a luxury.
It is a luxury.
Tapi bukannya seharusnya everyone is entitled to good education.
Iya. Yeah. Iya, yeah, betul. Itu menurut undang-undang HAM sih begitu ya. Menurut undang-undang perlindungan anak juga semua anak itu wajib mendapatkan akses pendidikan. Pertanyaannya adalah akses pendidikan seperti apa yang Anda inginkan gitu kan. Ya balik lagi sih sebetulnya. Balik lagi ke kemampuan ekonomi dari orang tua dari si anak itu. Ketika punya kemampuan ekonomi yang cukup pas, ya pada dasarnya manusia tidak pernah puas ya. Mungkin sekolahnya maunya di sekolah swasta. Oh sekolah swasta saja ternyata tidak cukup, harus yang ada bahasa Inggrisnya. Oh ternyata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak cukup ya, harus ada 3 bahasa, pakai bahasa Mandarin. Oh ternyata sadar lagi tidak cukup sampai akhirnya mereka, oh iya, berarti sekarang kebutuhan bahasa Inggris sangat tinggi, masuklah ke international school. Jadi ya memang itu sesuatu yang hal yang mahal. Karena ketika Anda mampu, kenapa tidak? Gitu kan? Tapi kalau dibalikin lagi, ya pendidikan itu perlu. Lebih baik sekolah daripada tidak sekolah gitu. Karena kalau tidak sekolah itu kan belajarnya entah dari mana gitu. Dan okay lah dibilang ada Google, ada YouTube, tapi kan gak semua konten di Google dan YouTube itu bisa kita pakai untuk sisi positif dan juga untuk edukasi gitu. Jadi ya harus tetap sekolah. Saya sih mendukung program pemerintah ya, sekolah wajib gitu. Tapi ya harus ada juga skill-skill lain yang ditambahkan. Jadi hidup itu, hidup seorang anak itu bukan hanya tentang belajar, 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 dan belajar. Harus ada mainnya, harus ada interaksi sosialnya, harus berorganisasi. Organisasi itu penting. Di situ mereka akan belajar mengenal watak orang, belajar bersosialisasi, and belajar berorganisasi. Yes, leadership, semua di situ ada. Gitu.
Yes, I agree though. Yeah. Jadi sebenarnya education is expensive and education is a luxury ya.
Yeah.
Tapi back again, if you think education is expensive, try ignorance.
Yeah.
There's a quote yang gue dapet juga dari seorang penulis gitu yang bilang memang it is. Tapi good thing adalah teman-teman listeners, menurut gue dan I'm sure Wina agrees as well, investasi leher ke atas asik. Itu bukan investasi yang sia-sia.
Iya.
Gitu. Nah teman-teman, I'll close it with a quote dari Malcolm X. Dia ini seorang minister dari USA. Dia yang very concerned with education. Dia bilang begini, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. This is Chris and this is Wina. We sign out. Thank you.
See ya.